Tältä minusta tuntui silloin, kun oltiin Karjalassa ensimmäinen vuosi. Kun menin kokouksiin ja kylään, niin tältä samalta tuntui kuin susta nyt. Että jotain hän sanoi, mutta mitä. Mutta kyllä me tunsimme, että pyhä henki oli ja pyhä henkeä pyydettiin ja isän siunausta ja kättä ja niin edelleen. Kiitos Jumalalle. Rakas Jeesus, me vielä siunaamme toinen toisiamme, Herra. Me haluamme laskea siunauksen toistemme elämään. Me haluamme pyytää Jeesus, että pyhä henki todellisesti saa vallata meidän sydämemme ja Jumala sinun sanasi ja olemuksesi ja läsnäolosi voisi olla niin turvallista, että me voidaan ihan vapautuneesti, Herra, olla sinun edessäsi ja Herra, kuunnella, mitä sinä tahdot puhua palvelijoittesi kautta. Herra Jeesus, kiitos siitä, että olet siunauksena seurakunnalle. Ilman sinua tämä kokoontuminen, oleminen olisi täysin turhaa, mutta ylistetty olet Jeesus, että sinä olet siellä, missä on sinun omasi. Siellä, missä sinun omasi kokoontuu, siellä sinä olet. Ja Herra, sinä puhut ja sinä siunaat. Sinä riisut ja sinä vaatetat. Kiitos Jeesus, nimesi kunniaksi. Aamen. Näin on. Joo. En tiedä, miten paljon pystyn tästä uskonlahjasta teille sillä järkevästi puhumaan, mutta olkaa nyt tarkkoja ja käydään pieni keskustelu, niin voitte sitten itse niin kuin tuoda esiin sen, mikä tässä jää, taikka mitä tulee väärin ajateltua. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Sen 12 luku jälleen avataan ensi alkuun ja jakeesta 9. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Tässäkin mainitaan kaksi tällaista armolahjaa, jotka on niin kuin jätetty tuohon niin kuin tämän jaottelun mukaan niin kuin keskeisesti yhteen, ja varmasti näin onkin. Mä en tiedä sitten, missä on se usko lahjan se alku ja missä on se loppu. Minä en sitä tiedä. Jos te tiedätte, niin voitte siitä kertoa, mutta uskon lahja varmasti on sen kaltainen lahja, kun Jumala antaa uskoa, niin sitä jollekin ja tämmöisen lahjan, niin sitten on aika vaikea toisen ymmärtää loppujen lopuksi ja käsittää se, että missä se lahjan niin kuin käytön loppupää on. Jos ajatellaan sitä, että Jeesus kutsui, oliko se Pietari sieltä venneestä, luokseen, niin hetken aikaa hän pysyi pinnalla, kyllä ihan juoksi Jeesusta vastaan, muistatteko Raamatusta, ja oli uskon lahja, että siitä vaan ja sinne mennään. Mutta en tiedä sitten, kun hän katsoi sitä järveä, että myrskyävää järveä, niin taisi usko pettää, kun mieskin alkoi painua. Että se on niin kuin uskon lahja toimii sen uskon mukaan, minkä on Jumalalta saanut ja mitä pystyy käyttämään. Tällainen luonnollinen uskohan meillä kaikilla, jotka ollaan uskoa tultu, niin on. Ja se on sellaista uskoa, että me saamme luottaa täysin vapaasti Jumalan sanan lupauksia ja toimia niiden mukaan, eikö niin? Ja sitten on siis pelastava usko, joka ohjaa jatkuvasti Kristukseen. Ja usko lahja on taas usko tehdä sellaista yliluonnollista, mitä me emme pysty itsessämme tekemään. Ja tämä on sellainen alue kyllä, missä on tehty hirvittävän paljon hallaa, mutta alue kyllä sitten, missä Jumala ilmestynyt on ja ilmestyy edelleen. Apostolien tekojen luvussa 3, jakeessa 16 sanotaan, että että uskosta, tämän kaltaisesta uskosta, että uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen jalan, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Siis oli rampa, joka oli pyhäkö edessä annelemassa almuja ihmisiltä, ja Pietari vaan sanoi, että Pietari ja Johannes, kun siinä oli, että sanoi, että ei heillä ole mitä antaa, mutta sitä, mitä meillä on, sitä me annamme. Eikö valtava asia? Kyllähän me voidaan mennä yltiöpäisesti, niin kuin on nähnyt, että yltiöpäisesti julistetaan terveyttä. Mutta jos ei ole uskonta, rukoilla voi, että Herra paranna sinä. Mutta jos me julistamme ihmisen terveeksi, niin kyllä se on vaikea tilanne, jos ei tämän kaltaista asiaa ole kuitenkaan tehty millään armolahjalla eikä millään uskon lahjalla. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Uskon lahja, niin se kuuluu niihin voimatekojen lahjoihin, jossa ennen kaikkea määrää ei laatu, takaisin siis määrä vaan laatu. Jos ajatellaan, miten esimerkiksi Lasarus, joka oli inhimillisesti, niin Jeesus sanoi vain sanat. Hän omisti tällaisen uskon, hänellä oli varmaan kaikki lahjat, mutta hän sanoi vain sanan, niin kuollut tuli, Lasarus tuli ulos ja 4 päivää hän jo haisi. Ja samalla tavalla meillä on oikeus, jos Jumala antaa tällaisen uskon johonkin asiaan, niin vuoretkin voi siirtyä, sanoo Raamattu. Vuoretkin voi siirtyä. Nyt tuli epäusko jo. Joo, mutta näin on kirjoitettu. Voimalliset teot ja terveeksi tekeminen, ne on kyllä tällä uskonlahjan alueella myöskin, ja uskon rukous myöskin. Ei välttämättä mitään opittua eikä harjoitettua, vaan Jumala vaikuttaa ihmisessä sen kaltaista uskoa. Ja sen tähden, niin mä kerran, niin kuin mä olen täällä maininnutkin, yhden saarnaajan vieressä istuin ja joku sitten puhui ja en tiedä sitten, minkä takia otti juuri tämän saarnaajan jonkun tapauksen esille ja kertoi, että kuinka sairas parani siinä kokouksessa, missä tämä mies rukoili uskossa hänen puolestaan, niin tämä, joka oli rukoillut ja oli ilmeinen ihme tapahtunut siinä hetkessä, niin sanoi, voi kauhea. Hän itsekin ajatteli, että voi kauhea, että voiko tämmöistä tapahtua. Mutta kyllä voi, kun uskon lahja toimii. Melko nuorena työntekijänä olin Vilppulassa ja erään saarnailijan puolesta rukoiltiin halvaantuneen naisen puolesta. Minulla ei ollut minkäänlaista uskonlahjaa, mutta hänellä oli, että tuokaa tänne vaan. Kyllä me rukoillaan. Ja se halvaantunut nainen, nuori nainen kannettiin sinne eteen, ihmisten eteen. Ja mä ajattelin, että voi veljet, että kaikkea joutuu. Siis minä ajattelin. Mutta hän julisti tämän naisen terveeksi ja hän lähti kävellen siitä kokouksesta pois. 4 vuotta ollut täysin halvaantunut. Ja sitten totta kai ne kutsui tällaiset uskon sankarit sinne seurakuntaa sitten myöhemmin. Ja kutsuivat minua, joka oli lähempänä, niin sinne sitten. Ja se nainen siellä kertoi, että kuinka hän oli, muistatko tuolla tuon tapauksen? Että kuinka hän oli 4 vuotta ollut ihan autettavissa, kannettavissa. Hänen jalkansa ei pitänyt. Hän oli ihan täysin tunnoton, raajaton. Ja siinä kokouksessa hän parani. Se oli suuri ihme. Mutta ei näistä päivälehtiin kukaan kirjoita, että Jeesus paransi. Mikähän ihme siinä on? Jos potkaistaan pallo maaliin, niin siitä kirjoitetaan monta sivua. Mutta jos Jeesus parantaa halvaantunut, niin kukaan ei uskalla kirjoittaa. Ja sen tähden on suuri armo ja asia, että voi tällaista nähdä. Kyllä Jumala on ilmestynyt varmaan teille monella tavalla, siis myöskin samalla tavalla, vaikka uskonlahja ei jatkuvasti toimisi, niin ajoittain kuitenkin Jumala antaa tällaista uskoa, että meillä on aivan kuin valtuudet jonkun asian ylitse. Ja Jeesus sanookin, että omista tekemistä on, että on paljon muutakin, mitä hän on tehnyt. Eikä koko maailmaa mahtuisi ne kirjat. Se on uskon lahjan kanssa sama homma, että jos lähdettäisiin tarkasti laittamaan kaikki Jumala ihmeet, mitä Jumala on tehnyt, kun sinä olet uskossa johonkin asia tarttunut, niin kyllä ei mahtuisi Porin kaupunkiin ne kirjat todennäköisesti. Mutta ihminen on sellainen, että se ei tahdo rekisteröidä Jumalan tekoja. Oletteko huomannut? Ei millään tahdo rekisteröidä. Ne äkkiä selitetään tyhjäksi, Jumalan teot. Uskon lahja omistajalta kyllä vaaditaan ensinnäkin se, että hän tuntee omat rajansa, valtuutensa, jotka on Jumalalta saanut, ja sitten vaaditaan rohkeutta ja viisautta. Siellä, missä ei ole lääketiede niin käytettävissä, niin mä uskon, että siellä toimii enemmän Jumalan armolahjat. Myöskin tämmöinen uskon lahja. Siellä, missä ihmisen mahdollisuudet on vähemmät. Muistan Karjalassa yhden mummun, joka omissa makuuhaavoissaan makasi vuoteessa. Ja mentiin Tuulan kanssa siihen kotiin ja ne ei pyytänyt kuin rukoilla sen mamman puolesta. Mutta jollain tavalla kyllä mulla oli sellainen halu ja usko, että Jumala voi todistaa jotenkin tässä tilanteessa näille ortodoksi-ihmisille, että hän elää. Ja hyvin pienellä uskolla, mutta sitten kyllä jollakin tavalla vahvistui, kun tämä mummo singahti pystyyn sieltä vuoteesta. Ja se oli sille pojalle ja sille, kun siellä on vähän perhe, vähän isompi käsite kuin meillä. Siellä on perhe laajempi. Niin kyllä se oli sille perhekunnalle suuri ilo, että toi mummo sieltä vuoteesta vielä singahti ylös. Jatkosta en tiedä mitään. Mä uskon niin, että Jumala kun tahtoo vaikuttaa uskon lahjaan, niin se ei mene silloin ihmisen piikkiin se kunnia. Eikä se mene sieluvihollisen piikkiin, eikä se mene minkään kurssin eikä koulun piikkiin. Vaan se menee Kristukselle se kunnia. Jumala tahtoo käyttää uskon lahjaa niin, että tämä lahja toimii Jumalan tahdon mukaan. Ja Jumalan tahto on se, että Jeesus saa kunnia. Se on Jumalan tahto. Ja sen tähden niin on vaikea erottaa aina näitä asioita, että mistä mikin tekee. Taikka mihin kunnia menee, mutta kyllä se, jos Jumalan pyhä henki vaikuttaa ja ollaan raittilla linjoilla, niin se on helppo antaa Jeesukselle se kunnia. Sitten mä oon joskus ajatellut näinkin, että olisiko niin, että uskon lahjasta kuvitellaan, että kun sitä käyttää, niin sitten se vaan lisääntyy käytössä ja niin edelleen. Mulla on se käsitys, että sitä tulee käyttää, jos semmoinen on, mutta ei sitä voi sillä tavalla vaatia, että Jumala lisää ja sitten se ei lähde meidän niin kuin apupojaksemme pyhä henki näillä alueilla. Moni haluaisi olla suuri parantaja, mutta Jumala kun ei lähde apupojaksi siinä, jos hän ei saa olla parantaja niin, ja kunnia ottaa, niin en usko, että hän lähtee mukaan prosessiin. Oi että niitä monia hävettää oikein ajatella, kun on ollut monessa mukana, niin kyllä mäkin olen niin kovasti huutanut, että nyt lähtee tämä ja tämä kipu. Ja te on nähnyt, kuinka kärsivä ihminen jää siihen vaikeroitteen. Tunnustettava tosiasia. Se on eri asia, kun nöyrästi pyydetään, että Herra, paranna sinä. Mutta sitten, jos on tämmöinen lahja, jos kuka omistaa tämän lahjan, niin muistatteko ketään nyt suomalaista, kenellä nyt toimisi tämmöinen lahja sillä lailla, että ihmiset menisivät hänen kokouksiinsa paranemaan? Muistuuko mieleen? Sanokaa joku nimi. Ylivainion kokouksissa joitain parani kyllä. Se on totta. Mutta ne tuhannet jäi parantumatta. Sitten muita. Mä en osaa sanoa siihen mitään. Hän on enemmänkin niin kuin rukoilu pyhä enkä täyteyttä ihmisille. Mä en tiedä hänen terveeksi tekemisen lahjasta, uskon lahjasta esimerkiksi. Voisi näinkin olla, mutta voisiko olla niinkin, että sillä ihmisellä, joka menee hänen rukoiltavakseen, matkustaa johonkin, niin hänen luokseen täyttyäkseen pyhällä hengellä, niin sillä on jo se usko, että kun pääsen hänen käsiensä alle, niin sitten tämä tapahtuu. Voisiko olla? Niin, molemmin päin. Nyt kyllä profeetta ei ole kotimaallaan profeetta. Monta kertaa ihmiset menee todellakin, että siinä on niin kuin se eräs veli, joka lehmänsä myi, te muistatte tämän, kun on kertonut, niin vaikka kuinka rukoili hänelle pyhän hengen täyteyttä, niin ei hän ei sitä, siinä en pystynyt sitä toimittaa, taikka Jeesus ei täyttänyt, ja hän ei ollut valmis vastaanottoa, mutta kun hän kyseli sitä aikansa, että jos hän myisi lehmänsä, että pääsisi kerrankin konferenssi sinne pyhän henke, sinne latoon, ja kun hän sitten teki niin kuin ajattelikin, niin tapahtui, että hän täyttyi siellä pyhällä hengellä. Kalevi Karhu tuli kädet pystyssä vastaan siellä. Lehmä vaan meni sillä reissulla. Kyllähän se sama Jumala olisi voinut täyttää hänet, jos vastaanotto olisi ollut samankaltainen ja odotus samankaltainen siinä, kun oli sitten siellä pyhän hengen ladossakin. Mutta oli niin tai näin, niin uskoa siinä tarvittiin, yliluonnollista uskoa, että Jumala ilmestyy. Ja kyllä Arturi Kukkula on Jumala todella käyttänyt siellä. Kyllä sana asettaa rajoituksiakin tällaiselle uskonlahjalle ja näille voimateoille, jos emme ymmärrä käyttää niitä sillä tavalla, kun Jumala tahtoo, niin rajoituksiakin kyllä Raamatun mukaakin löytyy. Ensimmäinen Johannes esimerkiksi 5 ja 14. Sanoo näin, että tämä on lupauksen puoli, seuraava rajoitus, että tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. No on tässä rajoituskin se, että anomme Jumalan tahdon mukaan. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Siis mä en tiedä, mitä te ajattelette, mutta tässä on vähän niin kuin etukäteen omistamisen semmoinen, kun monet tulkitte, että käyt omistaa vaan, niin kyllä se on sulle tuleva tässä sanankirjoituksessa. Siis ensimmäinen Johannes 5 ja 4:15. Mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä on, myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Mutta tässä kyllä sanotaan, että Jumalan tahdon mukaan, hänen tahtonsa mukaan. Ja Jaakobin kirjeessä sanotaan 4. luvussa tällä tavalla jakeessa 3. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Mä ymmärrän näin, että anominen voi olla kyllä ihan semmoista, mutta että Jumala näkee ne motiivit ja tarkoitusperät ja niin edelleen kuluttaakseen sen himoissa. Voi kuinka moni ihminen on tuhoutunut siinä, että on lähtenyt oman tahdon tielle sitten Jumalalta saatujen lahjojen kanssa. Ja on ottanut siitä kunnia itselleen ja sitten kiertää. Ja kuinka monet seurakunnat on sitten niin kuin langenneet siinä auttaa tällaista henkilöä, joka tahtoo itsensä tarjota ja sitten niin ääritapaus on se, että pidetään kirjaa, että kuinka moni pelastui ja pääsi taivaaseen mun kokouksissa ja kuinka moni parani mun kokouksissa ja sitten niistä pidetään kirjaa ja sitten niistä kirjoitetaan, että minun kokouksessani siellä ja siellä parani. Eli tässä on semmoinen, että me voidaan kyllä myöskin olla esteenä Jumalan antamalle armolahjalle. Me voimme kyllä estää Pyhän Hengen työtä monella eri tavalla. Ja olen syyllistynyt, siinäkin tunnustan. Olen ollut liian kerkeä arvostelemaan ja ehkä estänyt jonkun sellaisen lahjan käytön jo, se oma, ettei uskaltanut enää käyttää sitten. Ja näitä asioita pitäisi kyllä suuresti hävetä, mutta tämmöisiä me ollaan. Taikka minä. Me emme voi määräillä Pyhää Henkeä, se on ihan selvä, mutta estää voidaan. Mutta sitten on tilanne, jossa täytyy estää. Silloin kun joku sanoo, että näin sanoo Herra tai Pyhä Henki, nyt alkaa tekemään sitä tätä, jos se on täysin Raamatun vastaista. Jos se on niin inhottavaa ja seurakuntaa hajottavaa, ei missään rakentavaa eikä parantavaa, ei lohduttavaa, ei kehoittavaa, vaan jotain järkyttävää sielumaailman tuotetta, niin silloin pitää pystyä sanoa, että stop, nyt ei jatketa. Siitäkin on kyllä ja omakohtainen kokemus. Eräs sellainen, se ei ollut tuttu nainen meille nokialaisille. Se tuli jostain päin Suomeen, Nokialle 1-2 pyrähti. Se tuli sitten ja se oli näkyjen nainen. Se teki verisiä leikkauksia. Milloin joltain otettiin haima pois, se kertoi oikein, kuinka sitä tehdään, tai jotain sen kaltaista ja Herran nimessä ja nyt parannet ja näin ja näin ja noin. Ne oli järkyttäviä. Hän hallitsi seurakuntaa semmoisella kaauksella, jota hän nimitti, että Herra tekee tätä. Ja pakko oli puuttua. Kun Jumala antaa lahjojaan, niin ei ne ole sellaisia, että seurakunnan täytyy hirveästi pelätä niitä edessä. Tosin kyllähän siinä oli toi, esimerkiksi kun toi Ananias ja Safira valehteli apostolien edessä, niin totta se pelkoa herätti kun molemmat kannettiin kuolleena valehtelun takia pois. Ja siitä mä oon ajatellut, sekin oli muuten valtava voimateko ja uskonteko, että pystyi sen sanomaan, että sinut kohta kannetaan ja niin pois, että valehtelet. Niin se kyllä seurakuntaa piristäisi aika lailla, jos tapahtuisi sellainen, että Jumalan tuomio tulisi niin nopeasti, että varoitukseksi muillekin. Jos se ymmärrettäisiin, mistä se tulee. Mä uskon, että se niin kuin herättäisi meidän omaa tuntoa, että Jumala edessä ei voi olla niin kyllä ja ei, vaan se on joko kyllä tai ei. Markus 11.21 sanoo näin. Onko se uskonlahjan aluetta sitten, vai onko se sitä uskoa, joka jo tuli meille uudesti syntymisen kautta? Markus 11. Tämä puhuu siitä viikunapuusta. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaa. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessä, vaan uskoisi sen tapahtuva, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toista vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mä haluan, että tästä alueesta vähän keskustellaan sitten, kun ihan kohta lopetan. Ja sitten jatketaan rukouskokouksena. Armolahja ja tilanteen arviointi, minusta ne pitää osua yhteen. Sitten jos ajatellaan semmoista uskonlakia, joka on myöskin meidän lakimme yleinen uskonlaki, että osaan eroittaa oman tahtoni, oman sielumaailmani ja sitten eroittaa sen tällaisesta elävästä uskosta ja uskon armolahjasta, niin silloin mulla on mahdollisuus toimia. Mutta jos mä en pysty millään tavalla omaa sielumaailmani hallitteen, niin silloin siitä voi tulla jotakin sellaista, joka ei todellakaan ole Jumalasta. Mä oon nähnyt. On ajettu henkivaltoja monen miehen voimalla jostakin ihmisestä. Ollut vieressä ja kauhistellut asiaa, en ole voinut puuttua siihen. Mutta vain kauhistellut, että kyllä ton sielullisemmaksi ei enää elämä voi muuttua. Kun on huurettu ja huurettu ja huurettu ja huurettu. Ja mä oon itse kokenut, jos ei ole henkien tuntemisen armolahjaa, jos ei ole uskonlahjaa, jos ei ole voimatekojen lahjaa käyttää, niin ei huutokaan auta. Ei auta. Jos esimerkiksi on kysymys jostain henkivallasta, niin kyllä riittää ihan puhe. Piru kuulee kuiskaustakin. Nyt mä sanon voimakkaan sanan, mutta se on näin. Ei tarvitse huutaa. Siinä on tämä sielun maailman sekoaminen asiaan ja niin edelleen. Toinen korinttilaiskirja 4.13, vielä pari raamatun paikkaa. Tämä on todella vaikea alue, josta tehdä selväksi. Mutta jos te voitte valottaa vielä lisää, niin hyvä. Toinen kirje korintolaisille. Neljä ja 13. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon. Sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Tässä on Paavali tekstiä. Sen tähden, että minä uskon, sen tähden minä puhun. Mutta edelleenkin tähän uskoon ja voimattekoja ja terveeksi tekemisen lahjoihin, niin sanoisin näin, että Raamattu sanoo kaikesta, että suurinta, mitä meillä voi olla, on se, että meidän nimemme on elämän kirjassa. Se on se suurin asia, että nimi on elämän kirjassa. Mutta tämä jää monta kertaa niin teoreettiseksi, kun ei kukaan tahdo tuoda esille selvästi, että minä omistan ja olen käyttänyt tällaista lahjaa. Ja ollaan kerkeästi arvostelemassa sitten, jos joku käyttää lahjaansa. Esimerkiksi muistan, kun tämä venäläinen nuori saarnamies, hänen lapsensa hukkui eräällä kesämökillä Suomessa ollessa ja kävivät sitten ruomishuoneella vielä rukoilemassa ja pyytämässä, että Herra herättäisi henkiin se pienen poja. Niin Iltalehdet kirjoitti epämiellyttävää sävyä, että kuinka he ovat ruvenneet kuolleita herättämään. Olisihan se ollut valtava, jos se olisi näin saanut tapahtua. Mutta Raamattu kertoo, että Paavalikin ja apostolit ja Jeesus herätti kuolleita ja sen jälkeen on moni muu saanut nähdä, että kuolleekin on herännyt ja olla mukana. Myöskin tämä, kun Jeesus sanoi merelle, että vaikene ja ole hiljaa, tuli aivan tyve. Siellä Markuksen evankeliumissa, niin kyllä siinäkin uskoa tarvittiin. Entä sitten Elisa, joka siellä Karmel vuorella oli, eikö siinäkin uskoa tarvittu? Kastelkaa kunnolla, pojat, ne uhrit ja puut ja kivet. Tehdään vielä kunnon ojat ympärille, nekin vettä täyteen. Kyllä siinä uskoa tarvittiin. Että tämä uhri, alttari syttyy, tulee. Kyllä siinä uskon lahja toimii. Yltiöpäisesti, jos olisi sitä tehnyt ilman varmuutta, että Jumala tahtoo sen tehdä nyt, niin siinä olisi ojitettu hetken päästä uhrialttariympäristö, että vesi laskisi pois. Mutta kun Jumala ilmestyi, niin tuli syttyä alttarilla. Kiitos Jumalalle. No mitä sitten, kun sanotaan, että syyllistetään joskus esimerkiksi sairasta ihmistä, että sulla on niin kova epäusko, sen takia sä et voi parantua. Onko se oikein? Se ei ole oikein. Jeesus, kun siellä Betesdan lammikolla, niin paransi sen halvaantuneen miehen, niin hänhän sanoi, että Herra, ei minulla ole ketään, joka veisi minut. Ei ketään. Se oli tosi apaattinen ja epäusko, että voiko hän ikänä parantua. Tässä makaan enkä muuta voi. Mutta Jeesus sanoi, että ota vuoteesi ja lähde. Silloin syttyi totta kai usko jo. Usko, jonka Jumala vaikuttaa. Ja hän hyppäsi pystyyn ja kääri filttinsä kainaloon ja lähti. Sellainen sairaan syyllistäminen näillä alueilla, minusta se on väärin. Kyllä Herra parantaa, jos hän tahtoo ihmisen, jolla ei ole uskoa edes siihen, että vielä voisin parantaa. Herra voi käyttää sisaria tai veljeä tällä alueella ihan yhtä hyvin. Joko antaa uskon siihen tilanteeseen, tai sitten tämmöisen lahjan pysyvämmäkin käytön. Mutta Herralta se tulee, ja siinä ei uskottelu auta yhtään. Mutta lahjaa tulee käyttää, jos Jumala niin kehottaa. Mä oon odottanut jo vuosia, voi sanoa vuosikymmeniä, että Herra sanoisi mulle, mene ja paranna tuo. Rukoili hänen puolestaan, että hän paranee. Ei ole vielä, mutta on se mahdollista. Että vielä ei ole ollut se päivä, että olisi oikein saanut kehotuksen, että niin kuin on nuoria saarnamiehiä kuunnellut, että nyt paranee toi tuolla ja toi tuolla ja nyt siellä penkissä paranee. Kyllä joskus voi olla näin, että tapahtuu, mutta minä en tiedä sitten, että onko se uskon lahja vai eikö se ole. Vai onko se joku ilmestys tai näky, että näin tapahtuu, mutta näistä tapauksista hyvin vähän tulee palautetta, että olisi näin tapahtunut. No niin, mä toivoisin, että tämä jotain herätti keskustelua, positiivistakin keskustelua ja rehellistä keskustelua ja arviointia siitä, että toimitaanko me yleensä oikein ja eikö me toimita sitten niin kuin Herra tahtoo.